Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Акыш гаскерләренең гыйракка керүенә 5 ел, халыкның тормышы бу вакыт эчендә кайсы якка үзгәргән? Акмәчетте җир талап итүчеләрнең чарасын Кырым татар мәҗлесе якламый. Русия халкы Кавказ һәм Азия милләтләрен генә түгел, яһудларны да яратмый. Соңгы фикер белешү нәтиҗәсе белән таныштырабыз. Булар барысы да бүген Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Алга таба азатлык дулкыннарында. Гыйрак халкына эш юк, өйләрдә электр кытлыгы. Сугышның 5 еллыгын алар ничек билгели? Украина президенты Виктор Ющенко иртәгә Кырымга киләчәк. Самарның мөселман дин әһелләре мәктәпләрдә православие дәресләренең җәйлеүенә борчылу белдерә. Микрофон алдында Алсу Кормаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Гырак журналисты Назим Насимның тавышы беренче тапкыр гарәп дөньясында 1998 елда Азатлык радиосының Гырак бюросы эшли башлагач ишетелде. Гыракдагы хәлләр турында дөньяга хәбәр биреп торган Назим әфәнде белән без Садам Хусейн хакимияте җимерелгәннән соң Гыракдагы хәлләр турында, бигрәк тә ил американ хәрбиләре карамагына күчүеннән соңгы үзгәрешләр турында сөйләшергә булдык. Америка гаскерләренең Гыракка керүенә бүген 5 ел. Бүген дөнья матбугатында 19 мартны күпләп искә алдылар. Чөнки бу көндә хәрбиләрнең Гыракка керүенә 5 ел тулды. Авыр югалтулар белән башланган бу көннәрне күп кенә гыраклы бик сөенеп искә алмыйдыр. Гомум алганда, Ясин әфәнде Гырак халкы бу көнне ничек искә ала?
Definitely the beginning of the invasion was a significant event because everybody was looking
forward. Әлбәттә, сугышның башлануы андагы халык өчен яңа бер чорның башлануы иде. Бөтен кеше каты диктаторлык һәм зулым шырының җимерелүен көтә иде. Ләкин күп кенә гыйраклы өчен асыл вакыйга Багдад шәһәрендә Саддам Хусейнның зур һәйкәленең бәреп төшерелүе булды. Ул шагында бу вакыйганы кешеләр өчен мәгънәдә бәйрәм итте.
Downfall of the statue of Saddam, right? In the center of Baghdad.
Узган елларда бигрәк тә иминлек чаралары арттылуыннан соң Гыракта иминлек мәсьәләсе күпкә яхшырды кебек тоелады. Шулай да 5 ел буена ватаннарыннан китәргә мәҗбүр булган Гырак халкы әле илләренә кайтырга ашыкмый. Моның асылында ни ята? Соңгы вакытта иминлек мәсьәләсе хәл ителсә дә, халык әле иленә кайтырга батырлык тапмыймы? Алар илләрен имин күрмиме?
We hear reports that generally it's better.
Безгә килгән хәбәрләргә караганда, Гыракта иминне гомум алганда күпкә яхшырган. Ләкин бу хәл бер ай яхшы булса, икенче ай начар булырга мөмкин. Шунда вазгыять дулкынланып тора. Әгәр дә хәлләрне күзәтеп барсагыз, мәсәлән, соңгы үш атнада вазгыятьнең начар булуы күзәтелде.
Иминлек мәсьәләсеннән кала Гырак халкы нәрсәгә мохтаҗ, нәрсә булуын тели?
They want better services. In fact, they were disappointed that the downfall of dictatorship.
Халык яхшырак хезмәт булуын тели. Шун барлыкта диктаторлыкның җимерелүе халык хыял иткән яхшы тормышны китермәде. Мисал өчен, яхшы хезмәт, электрик, су, яхшы юллар юк. Саддам вакытындагы бу җитешсезлекләр 5 елдан соң да һаман дәвам итә. Халык бу хыялына ирешә алмады. Дәүләт тәэмин итә алмаганны үзем булдырырга тырышам дигәндә, әле электрик җитештерге җиһазларны алырга халыкның көче җитми. Халыкара ярдәм көчләре бу хәлне яхшыртырга тырыша дип уйлыйм. Хөкүмәтнең бу юнәлештә төрле проектлары бар, ләкин иминлекнең аксавы сәбәпле гыйраклыларның ихтыяҗы булган гади хезмәтне тәэмин итүдә кыенчылыклар туа.
Providing these services as the Iraqis want them.
Димәк, хезмәт һәм иминлек мәсьәләсе халыкны иң күп борчыган мәсьәләләр дисез. Булардан кала халыкны тагын нәрсәләр борчый?
One other important problem that should be addressed is the influx of refugees.
Зур мәсьәләләрдән тагын берсе күрше илләргә күченеп китү агымының әле дәвам итүе. Һәм Гыйрак ишендә дә иләреннән китәргә мәҗбүр булган йортсыз кешеләрнең арта баруы мәсьәләсе бар. Берләшкән милләтләр оешмасы бу хакта арта барган инсани проблемнарны йогынтысын турында хисап чыгарды. Бу хисап Гыйрактагы халыкның хәлен күпкә тәфсилләп бирә. Кешеләр тыныч шартларда яши алмый. Алар имин түгел. Кешеләр балаларын куркып мәктәп җибәр алмый. Иләрендә ут юк. Булар халыкның борчыган төп мәсьәләләрдән берничәсе генә дип уйлыйм. Үз намуслары, гырырлары белән рәхәт яшәр өчен халык яхшы хезмәт күрергә умтыла.
And their kids to schools, they don't have electricity, the basic services that I was referring to, the main basic services that they aspire to continue a degree of dignity.
Гыракка американ гаскерләренең керүенә 5 ел тулу уңайыннан без Гырак журналисты Назим Насим белән сөйләштек. Аның җавапларын Медин Карышмас тәрҗемә итте. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Егерменче март атна кич көнне Кырымга Украина президенты Виктор Ющенконың килеу көтелә. Аның бу сәфәре алдыннан Милли Мәҗлес бу көннәрдә Ак мәчеттә югары рада каршында пикетта торган кешеләрдән читләшергә ашыкты. Алар да җир таләп итә, әмма бу төркем җир таләп итүчеләрне мәҗлес якламый. Кырымдагы бу вазгыят турында тулырак мәгълүмат белән хәбәрчебез Диләвар Осман.
Кырым югары радасы алдында 11 мартта куелган чатырлар шәһәрчегендә утырып җир таләп итүче пикетчиклар бүген югары рада алдында түрәләр өчен шаушулы бер концерт оештырдылар. Иртән монда китерелгән тимер мичкәләргә пикетчиклар тимер таяклар белән ырып тордылар. 3000-гә якын тупланган пикетчиклар хакимиятләрдән йорт төзү өчен Ахмәчит һәм Ахмәчит районында җир таләп итәләр.
Отношение к людям, которые хотят взять землю.
Да, дома нет, ничего нет у меня. Я живу на квартире. Очень поздно, я очень болею. Муж умер от сырости. Вот поэтому я прихожу.
Билгеле булганы кебек мәҗлес югары рада алдында үткәрелгән акцияны якламый. Сәбәбе акция мәҗлеснең карарыннан тыш уздырыла. Мәҗлес рәисенең урынбасары депутат Рәмзи Ильясов акция катнашучыларны җир көтеп утырган кырым татарларыннан айырырга кирәк ди. Бу акция безнең сөйләшүләргә кымачаулый, диде Рәмзи Ильясов.
Мы считаем, что эта акция как раз таки будет направлена на затягивание решения вопроса, и мы обращаемся к руководству автономной республики Крым, к органам местного самоуправления, все-таки разделять участников акции, то есть группы лиц от крымских татар, которые на самом деле нуждаются и ждут решения этих вопросов.
Крым югары радасы рәисе Анатолий Гриценко акция туктатылмаганча сөйләшүләр башланмаячак диде. Пикетчыкларның җитәкчеләреннән берсе Исмаил Әблетипов исә мәҗлес югары түрәләр белән сөйләшүләр алып бара икән, алып барсын. Хакимиятләр халык утырган бөтен самозахватларны канунлаштырмаганча акциябызны дәвам итәчәкбез диде. 20 мартта Крымга Украина президенты Виктор Ющенконың килүе дә көтелә. Азатлык радиосы өчен Крымнан Диләвер Усман.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Бүгенге көндә Русияләрнең 3-тән 2 өлеше яһудларга ношар мөнәсәбәттә икән. Мәскәүдәге кеше хукуклары бюросы тәкъдим иткән хисап шуны күрсәтә. Анда дини яһудларны даими кыйнау әйтелгән, шулай ук яһуд зиратларына һөҗүмнәр оештырылганы да мәгълүм. Ландыш Харасова тулырак әйтеп сөйләр.
Русиядә дини яһудларны, ягъни тышкы кыяфәтеннән үк яһуд икәнне күренеп торучыларны кыйнаулар турында әледән әлештергә туры килә. Ел саен мондый 15-20 очрактыр килә. Моннан тыш 30-40 тапкыр синагогаларга, каберлекләргә һөҗүмнәр оештырылуы мәгълүм. Урта Азия, Кавказдан чыккан халыклар белән чагыштырганда яһудларны җәберләү азрак дип саналса да, җәмәгать фикрын ирәнү үзәге үткәргән сораштыру Русиядә яһудларны симәүчеләр шактый булуын күрсәтә. Мисал өчен русияләрнең 17% яһудлар белән бер хезмәт урында эшлисе килмәвен әйткән. Аннан да күбрәге гаиләдә яһуд булуын теләми икән. Ә гомумән яһудларгә начар карашта булучылар 64%. Бары тик яһудларның Урта Азия һәм Кавказ халыклары кебек тискә биткә аерылып тормавы гына аларны һөҗүмнәрдән коткара дип саный белгечләр. Дини яһудлар генә үз кыяфәтләре һәм киемнәре белән тирә-юндәгеләрнең игътибарын җәлеп итә. Шул сәбәпле аларга ташланулар да күбрәк теркәлгән. Кеше хукуклары бюросы хисабында яһудларга каршы булган партиялар, оешмалар барлыгы да әйтелә. коммунистлар фиркасы мисал итеп китерле. Татарстандагы яһуд җәмгыяте рәисе Александр Фельдер моны бу бары аларның үзләренә игътибарны җәлеп итәргә теләве генә ди.
Кемдер үз файдасына нәрсәдер эшләсе килсә, шул милли мәсьәлә белән уйный башлый. Ничектер башкалардан аерылып игътибарны җәлеп итәргә кирәк бит.
Ди Татарстандагы яһуд мөхтәрияте вице-президенты Александр Фельдер. Шул ук вакытта ул яһудларны кыйнау, синагогаларга, каберлектәргә һөҗүмнәр ниндидер истән кушылып эшләнгән гамәлләр түгел дип саный.
На государственном уровне этого нет.
Дәүләт дәрәҗәсендә бу юк, яһудларга караш яхшы. Һәрхәлдә Татарстанда хакимияттән нәрсә сорасаң да, каршы килмиләр. Көн күрештә генә аерым кешеләрне яратмавы бар, әмма көндәлек тормышта ул һәрвакыт булды.
Ди Александр Фельдер. Татарстанда да яһуд каберлекләренә һөҗүмнәр була. Фельдер әйтүенчә, алар бу уңайдан эчке эшләр бүлегенә мөрәҗәгать итеп тора, әмма гаеплеләр табылмый.
Бу вакыт-вакыт булгалы инде. Соңгы елларда берничә тапкыр һөҗүмнәр ясалды. Күңелсез хәлләр очрый. Әмма нишлисең? Яшәргә кирәк.
Ди Татарстандагы яһуд җәмгыяте җитәкчесе Александр Фельдер. Татарстанда бүгенге көндә 10 мең яһуд яши дип исәпләнә. Алар арасында җитәкче урыннарда эшләгәннәр дә шактый. Казанда яһуд мәктәбе дә бар, әмма Татарстанда яһудлар башка милләт вәкилләреннән аермалы буларак күзгә бәрелеп тормый. 2002 елгы җанисәбен алу нигезендә Русиядә 233 мең яһуд яши дип теркәлгән. Ә 90-нчы елга кадәр аларның саны бермә-бер күбрәк булган. Шикләр ачылгач, алар Израильгә күчкән. Русиядә яшәп калган яһудларның күбесе ялаяклы ялда яисә урта яшьтән узган буын икән.
Ландыш Харасова Русиядә яһудларга карата мөнәсәбәт турында соңгы фикер белешү нәтиҗәләре белән таныштырды. Алдагы 20 минутта тапшыру Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итәчәк. Бергә булыйк.
Азатлык радиосы.
Yüz farının kaysığına noktasından kilse de Tatar.
Medeniyet aşağı il bilen Tatar.
Murtaza Rahimov olsa da, Şaymiyev olsa da.
Biz millet bulup bir yaşı bitmeken.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Zaferlerini bitirip avuç oyunlar dedi, bitirdi, uyuyaktan içine bitirdi.
Bu tehditlik televizyon aşağı gidiyor bitmedi.
Balılarının Tatar dilinde oramda oynaganların kürüp işitem.
Kısa dokunlar da, uzun dokunlar da.
Baylar bizim turda koyukta miken.
Benim koydumayım, benim ağlamı yok.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Siz yaşlar, siz bunu kaderin bilip de belkim bitirmişsizdir çünkü...
Tatarstan bu bu inisiyatif bilen sıkkas...
Bu bir kilişu Tatarlar bilen federal organ arasında kilişu dugul.
Dik de istalikli çöpleme.
Tuvalet ne nadir? Nadir, davay tabiyyim informasyon.
Azatlık Radyosu.
Tapşırı Azatlık'nın Kozan Studiyesinden devam edem. Onda sizni Gülnaz Şeyhiddin selamlayım.
Шәршәмбе көнне ислам диненең зур бәйрәмнәренең берсе Мәүлид башланды. Рабиул әвәл аеның 11-нче киче ислам дөньясында зур тантана буларак билгеләп үтелә. Мәүлид сүзе гарәпчәдән тәрҗемә иткәндә туу, ягъни Пәйгамбәр Мөхәммәд дөньяга килгән дигәнне аңлата. Татарстанда узучы Мәүлид чарасы исә бер көмлән генә шикләнми. Ул ай буе дәвам итәчәк. Мәүлид ае кысаларында Казанга хәтта Уфадан да кунаклар килер дип көтелә. Башкортстан кунаклары мөнәҗәтләр һәм Татарстанда бик сирәк ишетелүче кубайырларда башкарачаклар. Мәүлид бәйрәме Казанда ничек каршы алына? Бу турыда хәбәрчебез Амин Нур сөйли.
Казандагы тарихи иске татар бистәсе шигендә, ягъни колхоз базары янында Султан мәчете урнашкан. Анда Буар районы Шәшкап авылында туып үскән Камил хәзрәт Бикшәнтәев имам хатиб булып эшли. Камил хәзрәт пәйгамбәр үлгәннән соң да яши әле ди. Мөселманнар шулай ук үлүне дә шынлап торып туу, асыл һәм мәңгелек дөньяда пайда булу дип саный.
Совет заманында да бетмәде, мәүле ташлар узалар ие безнең авылларда. Пәйгамбәребезне хөрмәтләп, олылап, бер көн генә узамыйбыз инде аларга. Вай буе, салават әйтәбез, алхамдулилла, әфел уразалар тотабыз.
Мәүлид бәйрәмен пәйгамбәрнең туган көне дип әйткән кешеләр дә бар, үлгән көне дип әйткән кешеләр дә бар. Кайсы төгәлрәк була?
Үлгән дигән кеше бит инде ул совсем исеме онытылып, югалып калган кеше турында сүз бара инде. Үлгән дигәч, пәйгамбәребез үлмәгән, аның күрсәткән юлларыннан баручы миллиард ярымнан артык халык аны искә төшерә.
Мәүлид бәйрәме айрушаның салаватлары, мөнәҗәтләре данлыклы булган. Бу турыда хәтта бүген Америкада яшәүче композитор Мәсхуда Шәмсетдинова махсус рәвештә фәнни диссертация да язган иде. Тик шулай да Татарстан башкаласында Мәүлид бәйрәме бик киң бәйрәм ителмәде моңарчы. Әйтик шәһәрнең иң актив мәхәлләсенең берсе булган Мәдинәдә бу арада да бәйрәм итәргә җыенмыйлар. Татарстан диния нәзарәте борынгы бәйрәмгә игътибар юнәлтү максатыннан массалы берничә чара ясарга булган. Бу турыда нәзарәтнең аппарат җитәкчесе Ильяс хәзрәт Җиханшин сөйли.
28 мартта филармония бинасында үтәчәк мәүлид кичәсе инде. Дини җырлар, вагазлар, салаватлар әйтү, мәүлид уку катнашалар инде танылган хәзрәтләр, җырчылар, артистлар.
Мөхәммәд пәйгамбәрнең тууына багышланган мәүлид бәйрәме дөньяның мусульманнар яшәгән төрле җирләрендә төрлечә бәйрәм ителә. Әйтик, 20 март көнне Чувашстанның Батыр районы данлыклы Шыгырдан авылында балалар өчен мәүлид фестивале ясала. Ә Татарстанның Балык бистәсе районында туып үскән Гусман Гүмәр дә бу бәйрәмне бала чагыннан хәтерли. Быелгы бәйрәм исә аңарга аеруча кадерле. Пәйгамбәр туган көнне ул Мөхәммәд пәйгамбәр яшәгән җирләрне искә төшереп каршылый. Гусман Гүмәр быел хаҗга барып кайткан.
Мөхәммәд галәйһиссәләм йөргән җирләрен басып торган урыннарын күреп, эзләрен күрү, йөргән юллары буенча үтү бик зур тәэсир итте. Һәм соңгы пәйгамбәр буларак ул безнең өчен бик кадерле.
Ә Уфадагы татар һәм башкорт мусульманнары исә бу бәйрәмне Казанга килеп тә оештырырга тели икән. Уфада билгеле булган Ихлас мәхәлләсе Казандагы Сәйдәш мәдәният үзәгендә ике атна узганнан соң мәүлид бәйрәмен ясый. Анда билгеле башкаручы Афәрин Акчурин дә булыр дип көтелә. Татарстан сәхнәсе өчен бик сирәк әйбер. Данлыклы башкорт кыбайырларын да тыңларга мөмкин булачак. Бу турыда Ильяс хәзрәт Җиханшин сөйли.
5 апрельдә Сәйдәш мәдәният йортында киләчәкләр инде Башкортстаннан кунаклар көчле программа була инде.
Татарстан мусульманнарының мәүлид бәйрәмен ничек уздыруы турында Амил Нур сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Авыл яшьләрен бер-берсенә каршы куеп ярыштыру, көч сынаштыру максатында 2008 елда Татарстанның Балтач районы башкарма комитеты төрле оешмалар авыллар арасында бәйге игълан итте. Хәзерге вакытта районнардың иң көчле авылын оешмасын ачыклау буенча ярыш бара. Әлеге чара турында тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Балтач районы күләмендә иң көчле авылны ачыклау ярышы быелның гыйнвар айында башланган һәм декабрьдә төгәлләнә. Әлеге бәйгегә җыр бию, җитештергән товарыңны күрсәтү, сату белән бергә татарча көрәш, волейбол, теннис, кул көрәше кебек ярышлар да кертелгән. Һәр авыл командасында иң кимендә 35 кеше булырга тиеш. Бәйгенең беренче өлеше 2 төркемгә бүленеп, Шипия һәм Балтач зоналарында үтә. Азатлык хәбәрчесенә Шипия урта мәктәбендә узган бәйгедә булып, аның эчтәлеге белән якыннанрак танышырга туры килде. Мондый бәйге Татарстан районнары арасында беренче тапкыр оештырылган. Шушы ярышлар хакында Шипия урта мәктәбе директоры Сәйдәш Нурмиев белән сөйләштек. Әңгәмә барышында бай тарихлы Шипия мәктәбе хакында да мәгълүматлар алынды.
Кыш көне авылларда эш барыбер ни әйтсәң дә кими, яшьләрнең спортка булган ихтыяҗларын исәпкә алып, район җитәкчелеге безнең положение эшләде һәм бу положениенең төп өлешләреннән булып, һәр оешма концерт куя. Бу концерт районда 2 зонада үтә. Шипия һәм Балтач зонасында. Шуннан соң бу колхоз килеп монда авыл халкына ярминкә оештыра. Монда салам, печән, ашлык, менә итләр, баллар, майлар бөтенесендә китерә. Шушы ярышлар үтә. Халкызлар арасында. Менә шушы ярышларның яшьләренең һәм авыл халкының ял иттерү ихтыяҗларын исәпкә алып үткәрелә торган республикада беренче чара дип әйтергә була. Менә монда теге көрәш көне дип карасак, без анда теге алай дип конкретно әйтергә дә ярамыйдыр инде. Ну, ярышлар нәрше авыллар арасында безнең һәр вакыт үтеп тора. Мари культурасын, утмут культурасын, татар культурасын, мари биюенә безнең балалар чыгаралар икән, без аны кайчакта теге менә бу марилар бии. Әйтик, утмут бию икән, утмут биюендә катнашучы баларның яртысыннан артыгы татар була. Әгәр дә татар бию икән, монда мария да татарны бии, утмурты да татарны бии. Менә шулай итеп, мәҗбүри итеп җыр ирәнү. Бер мари, бер татар, бер рус, бер утмут җырын һәр класс белергә тиеш дип куйдык инде. Менә шулай итеп, теге дусларча яшәргә, бергә-бергә яшәргә дигән фикерне алга сырып, шулай итеп дусларча яшибез.
Бүгенге вазгыяттә авылларда яшьләр кими, эшләргә кеше булмаячак дигән сүзләрне Балтач районында да ишетергә туры килде. Хәл шулай тора икән, яшьләрне бәйгегә туплау кыен булмаганмы? Бу сорауга Коныр һәм Субаш авыллары җирлекләре башлыклары Эдуард Камалов һәм Халил Гыйльмуллин җавап бирделәр.
Яшьләр теләп алыналар. Һәр атнада безнең хуҗалыклар арасында төрле спорт ярышлары уздырыла.
Зур кыенлыклар юк. Шуннан да безнең авылда яшьләр лидерлары, шушы спорт эшләре буенча җаваплы кешеләр бар җирлектә. Алар яшьләрне бик матур итеп оештырып, менә бүгенге ярышка без 35 кешелек команда алып килдек. Матур итеп катнашар яшьләр теләп.
Бәйгедә катнашучы һәр кемгә күмәк хуҗалык 100-200 сум акчалата бүләк биргән. Монысы кызыксындыру чарасы булып тора. Район буенча җиңүчеләр декабрь аенда билгеле була һәм Балтач хакимияте дипломнар белән бергә аларга шулай ук акча тапшырачак.
Сез Гафиулла Газиз язмасын ишеттегез. Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Билгеле булганча, юлларда күп кенә кешеләрнең гомере үзелә. Шулар арасында балалар да бар. Әйтик, узган елда Казанда балалар катнашлыгында 161 юл казасы теркәлгән. Нәтиҗәдә 5 сабый дөньядан киткән, 163-е төрле дәрәҗәдәге җәрәхәт алган. Быел исә Казанда бер бала үлгән, тагын 15-е җафа күргән. Балалар катнашлыгында юл казаларны кимитү ниятеннән Казанда һәрберебездә моңа юлга ала дип аталган кисәтү акциясе үткәрелде. Бу турыда тулырак әйтеп, Ландыш Габайдуллина сөйли.
Туктагыз, уйланыгыз. Һәр беребез моңа юлга ала. Казан шәһәренең Мәскәү районы эшке эшләр идарәсе шушындый шигар белән юл казасына очрап, сәламәтлекләрен какшаткан балалар өчен кисәтү акциясе үткәрде. Чараның максаты – балаларның юл казаларына очрап, җәрәхәт алуын кисәтү, юл йөрү кагыйдәләренә игътибарны арттырырга өндәү, зур шәһәрдә булган юл казасыннан соң рухи тормышын җайларга ярдәм итү. Шыннан да баланың күңеле һәр вакыт каядыр ашкына. Хыялларын җимереп физик яктан зыян китерү баланың психикасына тискәре тәсир итә. Шушы кичерешләрен оныттыру, дөньяга җайлашу, үз-үзенең ышанычын арттыру өчен уен-көлкеле чаралар оештырырга кирәк. Уен вакытында аларның хәтере, игътибарлылыгы үсә. Ди Казан шәһәренең юл хәрәкәте иминлеге дәүләт идарәсенең Мәскәү районы бүлеге хезмәткәре Рәшит Хәмидуллин.
Кешеләр аварияга очраганнан соң алар шушы күпмедер вакытлар узгачтында һаман шушы яралар белән һаман яшиләр, алар белән җафаланалар, кемнәрдер жюри дә аны белән инде шулай гомерлеккә калалар гарип булып. Ә кайсы безнең мондагы балалар, килгән балалар, бүгенге балалар, алар инде уже безнең здоровый балалар шикелле. Ә ләкин алар шушы төрле тән җәрәхәтләре алган балалар, аларга күтәрелгә, шабырга, уйларга ярамый.
Зөлфәт Ныгманов исемле малайга үткән елны юл казасына очраганнан соң муен сөяге кузгалган дигән диагноз куйганнар. Үзе белән булган хәлне ул болай сөйли.
Мин кетептән соң киттем, дөйнем әйттем мин. Тошы киттем әти яна, әти шәл сабаштыба. Киттем әти яна, туңдым, киттем ие, корым. Шунда мында бір нинди машинаю, үтәм жылмы. Бер ни машинадан карыйм. Үтәм дә и машина эше. Машина берде.
Мин хәзер хәтта бик ашыксам да юлда машиналар калмаганын көтәм. Юлны чыкканда зурларга ияреп чыгарга тырышам, ди Зилфәт.
Аңлатасы килә шундый кешеләргә, кемнәр әле шундый хәрәкәтләргә очрамаган, чтоб шундый хәрәкәтләр очрарга мөмкин любой вакыт. Бер кешедә бер кашан да не застрахованный. Кешеләр беразга уйланып, балаларына гел көн саен шушы юл хәрәкәтләрне искәтеп торсыннар иде. Һәм күз яшьләре әзрәк түгелсен өчен.
Чарадан шушындый нәтиҗәләр көтүе турында әйтте Рәшит Хәмидуллин. Әлбәттә, мондый акциялар юл казасына очраган балаларның кытыршы күңеленә бер кашык май гына, дип өстәде ул.
Балаларның юл казаларында алган җәрәхәтләрен кимитү максатында үткән чара турында Ландыш Габайдуллин сөйләде. 19 мартта Көньяк Сахалиндагы Туган тел оешмасына 2 ел тулды. Бу көннәрдә исә аның җитәкчесе Зәкия Вәлитова якшәмбе мәктәбе ачу мәшәкатьләрендә тантана 21 мартка билгеләнгән. Шулай ук бу көннәрдә Русия хөкүмәтенең Ирак көнчыгышны үстерү программасы өчен акча бирә башлавы да мәгълүм булды.
Уландагы татар башкорт халкы тормышына үзгәреш кертерме? Найлаланны тыңлыйк.
Русиядә Ирак көнчыгыш һәм Байкал аръягын үстерү программасы ел башында ук пишкә кергән иде. Әмма төбәкләрне үстерү министрлыгы моның өчен акчаны әле яңагына ала башлаган. Әлеге министрлыкта Ирак көнчыгыш юнәлеше өчен җаваплы Камил Исхаков әйтүенчә, бу 567 миллиард сум яшәеш челтәре, юллар, электр газ үткәргечләр һәм һава аланнарын, диңгез портларын үзгәртеп кору өчен тотылачак. Сахалин утравы белән Олы җирне бәйләүче заманча паром юлы булдыру да каралган. Бу хакта ул Российская газетаның 18 март санына биргән әңгәмәдә әйтә. Бу акчаларның бизнеска ал шартлар гына булып торуын да яшермәй. Шул ук вакытта Ирак Көнчыгыш федераль бүлгесендә халыкның тормыш хәле түбән булып калуын дәвам итә. Яшәү минимумы 2 мәртәбә зуррак булса, уртача хезмәт хакы бары тик 25%-ка гына артык. Аннан да кала хезмәт хакларын электр энергиясе бәяләренең югары булуы аша битерә диярлек. Әлеге бүлгенең бер шәһәре Көньяк Сахалинда яшәүче татар башкорт халкының да хәлләре бик үк шәптән түгел.
Үземнең бар иде японский машинам, аны саттым. Үзгәне алырга тырышам әлегә хәзер.
Ди Көньяк Сахалин шәһәрендә яшәүче Зәкия Вәлитова. Монда Япониядә эшләнгән машиналар хутта икән, 99% дип әйтергә була. Әмма туган тел оешмасы башлыгы Зәкия Вәлитова әйтүенчә, Сахалиндә яшәгән бөтен татар башкорт халкының япон машиналарын алырга хәленнән килмей.
Бар эшләүче татар башкортларыбыз дәүләт эшендә, аларның окладлары кечкенә, бер апабыз бар Башкортстаннан, сакчы булып эшлим колледжда, ул ала 6000.
Ди Вәлитова. Бу якларда минималь хезмәт хакы 6600 булганга ашарга да җитми ул дип өстәп тә куйды.
Бездә IP 24 сум айва гармай иде. Без инде 90 сум. Итебез 400 сум тора бик бәя. Итне шуңа күрә бар халык да ала алмый.
Шуңа күрә туган тел оешмасы төрле милли чаралар үткәргән вакытта химияшләр ярдәме белән ит пәрәмәчләре өч пишмаклар пешереп кунак итергә тырыша.
Анда бар бай татарларыбыз, алар безгә алып бирәләр сарыклар, ә бер сарыгыбыз 20 мең тора.
Ә бу киң күңелле бай татарлар балык тоту ширкәтләрендә эшли икән. Балык ягы булганга җир ситендәге татарларның гүбәдияләре дә балыктан. Кореялылар күп яшәгәнгә милли ризыклардан кала, аларның ризыгы да табын түрендә. Туган тел оешмасы 1946 елда ачлыкка түзә алмыйча туган җирләреннән Сахалин якларына күчеп килгән татар башкортларын табып, бергә җыеп, шын күңелдән кичә үткәргән.
Безнең Татарстанның әбиләр, кайсыбырлары үлгәнчә кайтып калмак диләр. Сабантуйыбыз булмады. Сабантуйны күрдек инде диләр. Рәхмәт туган телгә диләр. Татарстанны күрә алмыйбыз диләр. Татарстанны күрмәкләр үлгәнчә туфрак алып килергә куштылар.
Ди Зәкия Вәлитова. Өлкәннәр туган илләренә юл алучылардан бер уч туфрак алып килүне үтенсә, туган тел оешмасы Татарстан президентына бу әбиләргә туган якларын күрсәтү өчен берәр сәяхәт оештырырга ярдәм кулы сузмас микән дигән үтенеч хаты яза. Кая әбиләрнең 50 мең сум акчалары булсын ди. Кайтып килү өчен юлга гына әнә шул кадәр акча кирәк. Шуңа күрә хәтта җиң сызганып эшләүчеләр дә соңгы елларда бу хыялларын тормышка ашыра алмый. Российская газетага биргән әңгәмәдә Камил Исхаков та бу мәсьәләгә кагылып үтә. Очкыч бәяләренең кыйммәт булуын танып, ягулыкны тимер юл белән китергәнгә күрә шулай килеп чыга дип белдерә. Сахалинда туган тел оешмасы булдырылганга кадәр монда яшәүче татарларның яшь буыны үзләренең кем икәнен бөтенләй оныткан була. Күпләр урыс зыяратына җирләнгән, яшьләрнең күпчелегенең муеннарында тәре. Хәтта кайберәүләр өчен әтиәниләрен табутка салып күмү гадәти хәлгә әйләнеп калган.
Яшлык абыйны күмделәр Татарстанны Кукмара районыннан. Балалары бирмәде татарча күмергә. Без шул кадәр сырадык, әйдәгез татарча күмибез дип. Әби калды, әби утыра, Илхами әби шул груп янында инде. Аның кизенә карарлык та түгел. Ул әби барыбер үзебезнеңчә татарча кулын куйганда, бисмилләр рахманы рахим, бисмилләр рахманы рахим дип, артында елыбыз ник безнең татарларны татарча күмергә балалар бирмиләрме?
Ди Зәкия Вәлитова. Сахалин өлкәсе хакимиятының рәсми сәхифәсе белдерүенчә, узган бер ел эчендә халык саны 5000-гә кимегән. Бөтен бүлгедә дә хәл артуга түгел, ә кимүгә таба бара. Монда Русия хөкүмәте яңа гына бирә башлаган акчага киләчәктә булдырылачак яшәеш челтәре еллар үтеп Кытайлар кулына калырга мөмкин дигән фаразларга Камил Исхаков та каршы килмей. 19 март көне туған тіл ұйышмасы түзілгенге 2 жыл толды. Сахалин утрауында 7 мінгіләп татар яшей.
Ирак көнчегіш татарларының проблемалары бик көбінде. Аларның чешер үшін біз бірдем үзек ачма келейбіз. Ол үзек біздің Хабаровский шәһәрінде болуға тиеш. Бүтін дүния татар конгресі вәкілічіге булдыруны телебіз. Яңа үзек бізге бір-бірімізге ярдәм итәр өчен дә кирәк. Казан Ирак, бик Ирак.
Ди Зәкия Вәлитова. Бу көннәрдә ул якшәмбе мәктәп башу мәшәкатьләрендә чара 21 мартта булачак.
Сез Нойлалан әзерләгән язманы ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Тапшыруыбызны җинаятьчелек темасы белән дәвам иттерәбез. Татарстан прокуратурасы хәбәр итүенчә, шушы көннәрдә чыгышы белән Питрәш районыннан булган, хәзерге вакытта Казанда яшәүче 23 яшьлек бер ханым үзенең 3 һәм 4 яшьлек 2 баласын суга батырып үтергән. Бу хәл турында тулырак әйтеп хәбәрчебез Гадил Галәмиддин сөйли.
Татарстан прокуратурасының тикшерү идарәсе җитәкчесе ярдәмчесе Эдуард Абдуллин сүзләренчә, бу ханым Казанның Воровский урамында тулай торакта бер дустында яшәгән. Ул дусты бер кайда да эшләмәгән, хәмер эчемлекләр белән мавыккан. Шуңа күрә бу ханымга ике баласын караудан тыш әле бу дусты турында да кайгыртырга кирәк булган. Ә машина юып эшләп алган хезмәт хакы исә балаларны түгел үзен карарга да җитмәгән. Шуңа күрә матди хәлне яхшырту максатыннан ул үз торган җирдә 36 яшьлек бер ират белән танышкан. Җинаят эшендә бу ханым нәкъ менә әлеге яңа дустының фатирында башкарган ди Эдуард Абдуллин.
14 марта она приехала к нему в квартиру, чтобы помыть своих двух детей. Сходила за пивом, выпила пиво, покурила.
14 мартта үзенең балаларын юырга дип бу ханым әлеге иратның фатирына алып килә. Балаларны ваннага кертә дә, сыра алырга кибеткә чыгып китә. Баштарак ул аларны балалар йортына бирергә уйлый, чөнки үзе дә 7 яшендә әнисез калган һәм балалар йортында тәрбияләнгән. Җинаять эшенә килгәндә, башта ул аламалайын Романны суда батырган. Кичкенә малае әнисе абыйы белән уйный дип бу күренешкә карап торган. Аннан соң бу ханым кичкенә улы Данилны да батыра. Җинаятьне кылганнан соң ул ваннадагы суны җибәреп үзенең яңа дустына яратуын әйтеп хат язып калдыра. Әмма берникадәр вакыт узгач, ул барыбер дә милициягә шалтыратып үзенең җинаять кылуын сөйләп бирә. Шул ук көнне аңа карата җинаять эше кузгалтылган. Татарстан прокуратурасының тикшерү идарәсе җитәкчесе ярдәмчесе Эдуард Абдуллин бу ханымга карата биреләчәк җәзаны болай бәяләде.
Статья 105, часть 2, она предусматривает вплоть до пожизненного лишения свободы. Ей грозит, я думаю, 10-12 лет лишения свободы.
Җинаят кодексының 105-нче маддәсе нигезендә бу ханымга мәңгелек төрмәгә утыртылу яны ала. Әмма миңа калса аңа 10-12 ел төрмә газабы биреләчәк. Карар чыгарганда мәхкәмә барлык эшләрне игътибарга алачак. Аның җинаятьне танып үзенең милицияга килүе бу шулай ук күпмедер дәрәҗәдә әлеге ханымга карата чыгарылачак җәзаны йомшатачак, ди Эдуард Абдуллин.
Сез Гадил Галәмиддин язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org.
Шушыны белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 19 март чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бу өлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Кушма Штатлар президенты Джордж Буш Гыракка басып кирип, Саддамны бәреп төшерү карары дөрес булган дип белдерде. Тибетның рухи җитәкчесе Далай Лама дөнья җитәкчеләрен Тибет мәсьәләсен Кытай белән диалог аша хәл итүдә ярдәм итергә чакырды. Русиядә милләтара нәфрәт нигезендә җинаятьләр саны арткан. Мәскәү милициясе Яблоко партиясенең Петербург җитәкчесе Максим Резникны яклау чараларына килтә куя. Болгарстан, Маҗарстан һәм Хорватия Косовоны таныды. Берләшкән милләтләрнең полиция кешеләре бүген Косовоның Митровица шәһәренә кире кайтарылды. Пакистан парламенты рәисе итеп хатын-кыз сайланды. Танылган язучы фантаст Артур Кларк вафат булды. Утызынчы марттан җәйге вакытка күчү белән азатлыкның яшьлыклары да үзгәрәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу тапшыруны 30 марттан 25 метрның 11760 һәм 31 метрның 9715 яшьлыкларында тыңлагыз. Бөтен мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org. Шулай ук яңа яшьлыкларны сезгә СМС белән дә җибәрә алабыз.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде. Уфада бу көннәрдә Россия телевидениесе ширкәтләре җитәкчеләре һәм телевидение журналистлары киңәшмәсе бара. Башкортстан һәм Татарстан журналистлары да тәҗрибә уртаклашу чараларында катнаша. Республикада тиздән ел укытучысы исеменә лаек булганнарны игълан итәчәкләр. Башта исә Башкортстанның энергия ширкәтләре тирәсендәге хәлләр белән Мөнир Вафин.
Башкортстанның ягулык энергетика тармагын дәүләткә кайтару эшләре дәвам итә. 18 март Мәскәүнең 9-нче санлы арбитраж мәхкәмәсендә Башкортстан ягының ягулык тармагының кыйммәтле кагазларын дәүләткә кайтару турындагы федераль салым хезмәте карары каралды. Бу Башкортстан ягының моның белән ризалашмау сәбәпле каралды һәм көчендә калдырылды. Ягъни һәр алты нефть чыгару заводларының 13-16% кыйммәтле кагазлары дәүләткә күчереләчәк. Шулай итеп Башкортстан ягының мәхкәмәләшүләре нәтиҗә бирмәде. Республиканың ягулык тармагы Роснефтькәме, Газпромгамы күчер әлегә билгеле түгел. Аналитиклар Башнефт, Роснефт белән Газпромга бүленеп бирелүе дә ихтимал дип саный. Аңа караганда, нефть чыгару заводлары Роснефткә, ә нефть чыгару тармагы Газпромга күчергә ихтимал. Уфага илнең телевидение хезмәткәрләре җыелды. Форумда заман телевидениесе проблемалары тикшерелә. Шулай ук ТЕФИ төбәк бәйгесенә йомгак ясалачак. Чарада катнашу өчен Уфага Русия телевидениесе академиясе фонды президенты Владимир Познер, мәдәният һәм кинематография федераль агентлыгы башы Михаил Шведкой да килде. Михаил Шведкойга Уфа сәнгать академиясенең мөхтәбәр профессоры исеме бирелде. Захир Исмагылов исемендәге Уфа дәүләт сәнгать академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галяутдинов әлеге уңайдан узган очрашуны ачып, көн тәртибендә бер генә мәсьәлә Шведкойга мөхтәбәр исем бирү диде.
На повестке дня один вопрос. О присвоении звания почетного профессора Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова руководителю Федерального агентства по культуре и кинематографии, доктору искусствоведения Шведкому Михаилу Ефимовичу.
Бу сәнгать академиясе ректоры Ишмөхәммәт Галяутдинов булды. Михаил Шведкой үз нәүбәтендә мәдәният өчен ул ял белми эшләргә шандырды.
Я искренне признателен прежде всего за ту высокую честь, которую вы мне оказали, присвоив такое важное звание, как почетный профессор академии, и я постараюсь и впредь вносить посильный вклад в развитие культуры, науки, образования. И, конечно, поскольку теперь я как бы член вашего коллектива, то понятно, что с еще большим усердием буду стараться, чтобы Академия процветала и жила нормальной, красивой и достойной жизнью.
Бу Михаил Шведкой булды. Телевизионщиклар очрашуында заманча тапшырулар оештыру буенча тәҗрибә сыйныфлары эшли. Оларда Татарстан журналистлары да катнаша. Чаллы телевидениесе журналисты Илсия Вәлиуллинаның чара турындагы тәфсиратлары шулай.
Башкортстан безне бик яхшы кабул итте. Зиновий Кшат. Әлбәттә, төрле регионнардан төрле телекомпаниялар белән аралашу бик күңелле. Монда инде билгеле бер тәҗрибә тупыйсың. Бар-бар фикерләр ничектер өстәлә. Төрле телекомпанияларның һәрберсенең үз фикере, үз максаты. Һәм инде бергә аралашу бу әлбәттә безнең тапшыруларыбызда чагылачак. Һәм без инде үзебезнең телекомпанияларга кайткач утырда фикерләшеп, яңа идеялар туплап, яңа форматта яңа тапшыруда шәһәргә үлексен.
Бу Чаллы телевидениесе журналисты Илсия Вәлиуллина булды. Телевизиончыклар форумы дәвам итә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда ел укытучысын ачыклар көннәрдә җитә. Ул 24 марттан алып 5 апрельгә кадәр дәвам итәчәк. Быел беренче тапкыр иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысын ачыклаячаклар. Моңа кадәр урыс һәм башка телләр буенча гына ел укытучыларын билгеләделәр. Уфада күпләп ялган акча белән кулга алу очрагы булды. Әлеге ялган акчалар халыкара дизайн үзәге директорыннан алынган. Аларның күләме барлыгы 100 миллион сумнан артык. Бүген Башкортстан мөселманнары мәүлид кичәсен билгеләде. Республикадағы барлық мәшетлерді әлі ғоңайдан шаралар өтті. Уфаның Ихлас мәшеті имам хатибы Мұхаммад Хазрат Ғаллам бейлғы бейрам шараларының өзіншелегі турында шуларыны еріштірді. Әйінді Ихластағы бейрам шаралары турында ұршуларын сөйледі. Уфаның Ихлас мәчеті имам хатибы Мұхаммад Хазрат Ғаллямды тыңдадыңыз. Озаттық радиосы үшін Уфада Мүнир Вафин.
Озаттық радиосы Уфа.
Амурдағы Комсомольский.
Озаттық радиосы Петербург.
Қырым.
Ижау.
Озаттық радиосы Мәскеу.
Истанбул.
Самара.
Озаттық радиосы Омский.
Озаттық радиосы Екатеринбург.
Бүгіннәрді ұзған Самар Жәмиқ мәшетінің хисап ұлтырышында сөз мүсілманнар тұрмашы турындағына бармаған. Біздің хабаршы біз сөзлеріне қорағанда үлкі мәктеплерінде бірнінде программасыз православий дині дәрісілерін кірту дәуам ете мұңа қоршы шығушыларда көрінмейін. Мүсілман дині әхілдері мұңа бір шылу білдірді, әмі шаралар көру турында сүйлешті. Толырақ мәғілмәт білен Шамил Бахауддин.
Самар Жәмиқ мәчетінде йыллық исап-хисап жиылышы ұзды. Мәхәллә рәйсе Фәрит Аюпов, бухгалтер Мұхтасим әфәнде, ревизия комиссиясы рәйсе Ғысман әфәнде бәйнә-бәйнә җентекләп қайдан күпме акча килгәнен һәм нинди юнәлештә туздырулары турында сөйләделәр. Җәмиғ мәчетен зиннәтләндерү өстенә борынгы тарихи мәчетне торгызуга да баш мәчет зур чыгымнар тоткан. Җиңелчә сиплеудән тотынган мәшәкатьләр капиталь ремонтка әйләнгән. Ата-бабадан калган мирасны төзекләндерү, торгызу һәм затлы бинага әйләндерү өстендә зур кеч куела бүген. Күп маллар тоттыла. Җәмиғ мәҗлеси рәисе Фәрит Аюпов бинаны, йортны зиннәтләндерүдә армый-талмый эшли. Үзе архитектор, үзе бригадир, үзе смета төзүче, үзе эшчеләр табучы һәм үзе үк эш барышын контрольдә тотучы да. Айрым кешеләргә бу бер дә ошамый икән. Аларның 90-ы һәр тармакта айрым кеше эшләргә тиеш. Хәтта айрым смета төзүче комиссия дә булдырырга кирәклеге әйтелде. Бу шау-шулы мәсьәләгә Айнык фикерне милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ахмадулла углы Җәмил Вәлиуллин әйтте. Аның фикеренчә, мөфтият каршында попечительләр шурасы эшли һәм анда төзүче инженер бар. Менә шул белгеч смета төзүдә катнашырга тиеш тә. Туган тел җәмгыяте директоры үз чыгышында түбәндәге тәкъдимнәрне киртте. Исап-хисап җыелышында тонны квадратлар, цемент бетоннар көн тәртибендә беренче булып түгел, ә икенче пункт булып барырга тиеш. Мондый җыелышларда иң беренче булып имамнар сөйләргә тиеш. Бүгенге көндә Самар өлкәсендә бернинди федераль программаны көтеп тормыйча, мәктәпләрдә факультатив формасында православ рухы сиңдерелә. Бу дәресләргә балалар ата-ана рөхсәте белән генә бара алалар. Имамнарыбыз әлегә мәҗлесләрдә бу турыда сөйләмиләр. Берничә ел элек имамнарны эшкә контракт нигезендә эшкә алу турында карар булуга карамастан, бу шарт әлегә үтәлми. Исәп-хисап җыелышы чагыштырмача тыныч узды. Һәм өлкә мөфти Багиз Зәрулин Самар Җәмигъ мәсҗиде өлкәдә генә түгел, ә Русиядә дә үрнәк булырга тиеш дигән фикергә кабат-кабат басым ясады.
Мәсҗид бит ул Аллаһ ярты. Мәсҗид тынычлык урыны, мәсҗид сәламәтлек урыны, мәсҗид киңәш урыны, гыбадәт урыны менә шуның өчен әйе. Сүзләр булган вакытта шулай уртага салып, киңәшеп эшләсәк, иншалла эшләребез яхшы булыр. Инде бу җыелыш булган җыелышның нәтиҗәсе без канагат, шулай өлкәбез, шәһәребез мәчетләр тыныч булсын.
Сез Самар өлкә мөфтие Вагыз хәзрәт Яруллин фикерләрен ишеттегез. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Азатлыкның татар башкорт дөньясы сәхифәсендә бүген дини яңалыклары дөресрәге күбрәк проблемалар турында сөйлибез. Ижау мөселманнары инде күптән үзләренә зират сорый. Бу юлы мәсьәлә тиз арада шишелер кебек күренә. Иң соңгы яңалыкларны хәзер андагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинадан белербез.
10 елдан артык шәһәрнең көнбатышында ачылган зиратта яз, җәй айларында каберләр казыганда су чыгуы милләттәшләребезгә борчый. Шуңа да яңа зират өчен җир сорап, мәчет әһелләре һәм милләттәшләребез җәмгыятебез җитәкчеләре мөрәҗәгать итте. Бу мәсьәлә алар тарафыннан уңай хәл ителде, дип хәбәр иткән идек Азатлык тыңлаучыларына. Зиярат өчен җир алу мәсьәләсе буенча 2004 елның 1 июненнән йөри башлаганнар. Ижаудан 18 чакрым ерактан Нылга юнәлешендә урнашкан 40 җирдән мөселман зиярат өчен җир бүленеп бирелүе турындагы карарны республика җитәкчеләре имзалады. Әмма барыбер күп каршылыклар килеп чыкты, дип уртаклашты Ижау мәчете имамы Фаиз хәзрәт.
Авыр булды, җиңел булмады. Хәтта безнең президентыбыздан карар булса да, хәтта аның исеменнән язу булса да авыр булды. Ләкин Аллаһ Тәала кушу белән ул җир алынды. Шушы 4 ел ичендә җирне алганнан соң 4 ел ичендә бөтен ул зиратны ясар өчен бөтен документация эшләнде.
Иске зират җирләре муниципаль хуҗалык кулында. Анда мәчет әһелләренең тәртип урнаштыруга хукуклары юк. Шуңа да әлеге мәсьәләне хәл итү буенча күпме киңәшмәләрдә очрашып сөйләшергә туры килде, дип басым ясады Фаиз хәзрәт.
Инде шушында бик күп киңәшләр булды безгә. Без инде үзебездән дә бер нәрсә эшләмибез. Киңәш иттек, нишләргә, ничек бу хәлдән чыгарга. Ул зират безнеке түгел, ул хөкүмәтнеке, муниципаль зиратлар алар. Без анда бер нәрсә дә сүзле әйтә алмыйбыз. Анда хәлне дә үзгәртә алмыйбыз. Төрле як белән инде үзгәртергә тырыштык, ләкин бер ничек тә ул хәлне без җиңә алмадык. Соңыннан инде бик нык шидар хәл калмагачтын төрле яктан төрле хатлар, заявлениялар кешеләрдән җыйдык инде шунда су чыга без ничек мәйтләребезне күмәбез дип әйтеп заявлениялар җыйгачтын без бардык Александр Саншволковка и аны бу хәлне чыннан да әйттек.
Бүген күп санлы мөһер суккан һәм имзаланган тиешле документлар барысы да диярлек әзер. Үткән елның көзендә булачак зиярат җирендә проектта каралган эшләр башланды. Анда машиналарны куяр өчен мәйданчыкка асфальт катламы җәелде. Зиярат җире икегә бүленеп юл ясалган. Анда да асфальт җәелә башланган. Урынны аерым кварталларга бүлеп, башка планлаштырылган эшләрне тегәлләп, агымдагы елда бу зиратны ашарга ниятлиләр. Әмма анда ниятләнгән эшләрне тәмамлау өчен барыбызның да тырышлыгы таләп ителә, дип төгәлләде әңгәмәбезне Ижау мәчете имамы Фаиз хәзрәт.
Шуңа күрә дә бу мусулман зираты шул вакытларда иншалла хезмәт итеп торыр. Башка вакытта да, ләкин бу су чыга торган вакытта бигрәк тә хезмәт итеп торыр. Һәм без үзебезнең якыннарыбызны хөрмәт иткән, гомер буе хөрмәт иткән якыннарыбызны без тиешлечә мусулманча куру урынга салып, мусулманча иншалла затырбыз.
Зиярат Нылга юнәлешендә 18-нче чакрымда урнашкан. Монда борылышына киңәйтү эшләре дә башкарылган. Инде насып булса, проектта каралган эшләрне тегәлләп, җәй башында зияратны дәүләт комиссиясына тапшыру күздә тотыла. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
20 март көнне Кырымга Украина президенты Виктор Ющенконың килүе көтелә. Аның җир мәсьәләсен күтәрү-күтәрмәве әлегә билгесез, әмма Кырым татарларының милли мәҗлесе җитәкчелеге бүген Ак мәчеттә пикет уздырган җир таләп итүчеләрне якламаган белдерде. Алардан тыш, чыннан да җиргә мохтаҗ Кырым татарлары бар, диде мәҗлес рәисе урынбасары. Кырым татар телендә соңгы хәбәрләрне сез Азатлык дулкыннарында һәр шәрәшәмбе һәм шимбә көннәре ишетә аласыз. Кырымнан Дилавар Осман хәбәр итә.
16 мартта Ахмеджидә кечкен мәҗлес отырышында сүргүнлекнең 64 еллыгына багышланган тәдбирләрне үткәрү буенча Мустафа Җемил оглы рәислегендә тәшкили комитетның эркәне билгеленде. Бүтән дөнья хәм татар конгрессы үткәрелмәсе буенча ишчи группаның тәкълифләренә дә мусбет кыйммәт кесилде. Дөньяда булган кырым татарларына мөрәҗәгатьнең метне дә отырышуда тасдикланды. Бүтән дөнья хәм татар конгрессының ишчи группасына тәкълифләренә Курултай ве мәҗлесне таныган бүтән кырым татар тәшкилатлары ве айры шәхесләр кертә белә. Бу вакытта мәҗлес рәисенең урынчы мавин Рифат Чубаров Ахмеджиддә кечергән матбуат күрешүендә белдерде.
Диаспорадагы, Кырымдагы, Кырым ве Украинадагы чалышканлары әлбәттә Кырым татар милләтен курултайны кабул итәр тәшкилатлар дип сөйләр дә әйтәләр. Соң киләчәк конгрессын баглы тәшкили комитет алып барылачак. Генди вәкилләрне тәшкили комитеткә кабермәсен без риҗа итәбез.
Мәҗлес отырышында Косованың мустакыйллык илан иткәне буенча да айры бәянатнаме кабул ителде. Оның бу адымына кырым татар мәсьәлесенә Косованы мисал итеп күрсәтергән чеше чыгышлар себепче булса кирәк. Мустафа Җемил оглы имзалаган бәянатнамәдә Украина Косованың мустакыйллыгын таныган тагдирдә бу Украинаның территориаль бүтәнлегенә кедер итмәячәге белдерелә. Кырым татарларына җәмгыятьтә ишанчызлык урлыкларын ашламага тырышкан базы сиясәтчеләргә исә шуны хатırlатабыз ки, тек кырым татарларының дәүләтчелек рухында булган позициялары 1991-95 сенелері Кырымны Украинадан чекіп алмақ, әмде сепаратизм гаиләргә юл бермеді. Кырым татарлары Украинаның территориаль бүтінлігінің кефілләредір денеле бәянатта. Айны заманда бәянатнамеде президент ве юқары радаға Кырым татарларын ақыларын қорчалаған қанунны қабул етмек чәрелеріні тезлештірілмесі тәклиф етіле. Бу афта Украина президентінің Кырымға келуі планлаштырыла. Бу визит огынден исе Кырымга Украинаның ички эшләр министры Юрий Луценко келип кетти. О, Кырым милициясының фаалиетин тешкерди. Ахмеджидде өткөргөн матбуат көрүшүндө министр милиция тарафынан 77 канун бузуулар жүз бергени, аларга каршы 34 жинай иш козголганын кайд этип, Кырым милиция кызматтары палы иномаркаларда жүргөндөрүн кайд этти.
Ездят на УАЗе, мои подлеглые, которые ездят на Toyota Camry, Toyota RAV, Toyota Land Cruiser и другие высоковартісні машины. Я думаю руками за то, чтобы наш народ богател, але тільки за легальні доходи. Тому в милиции, на жаль, доходи цього не дозволяють робити.
Юрий Луценко топрақ мәселесі етрафында олған вазиет аққында айтып, егер топрақ запт еткенлерге башқа ерден топрақ теклиф етілсе, амма олар запт еткен топрақлардан кетмеге разы олмасалар, милиция оларыны бу ерлерін бошатмаға мәжбур олажақ, деді.
Например, группа, яка закупила там певну территорию, влада пропонує в такому чи в такому році, в цьому чи наступному, передати таку-таку кількість землі по такому конкретному рішенню. Безумовно, або вони самостійно покинуть самозакоплену землю, або ми їх витіснимо з неї.
А мене Луценканян Корушкен Рефат Чубаров, Кырым татарлары, вәкиметлер арасында топрақ мәселесі бойынша олған дава ве тартышмалар ортасында милиция қаламақ керек деп тембелеген министрны. О, мына не деген?
Сөйләмәм булама, әгәр кыскадан нәтиҗәсе онда ки, бездәрләдек ки, алар күрсәтмәсен милиция бу кырым татарлар ва дәрле хакимиятләрнең араларында кылган тартышмалар ортасында калмасын да сездер кабатлы булмагыз, чөнки бездәр кырым татарларга каршы агырлыклар кичерсәңез, чөнки кабатсыз да калар, чөнки дәүләт бу мәсьәләне чезми, без оле керештек ки, Юрий Луценко бу бутун фикерләренә Украина Чукур башкарына белдерәчәк, чөнки 2 көннән соң бурая Украина Чукур башкарына килеше кирәк.
Министр сейтлерде мусульман мезарлыгында 9-10 февральде 300-гә якын башташлар парланып, мезарлык харабегә чевирелгәнне Украинада бойлы көлемдә вандаллык беренче кере олды. Эм бу вандаллык милли түс ташымакта, деди. Bu sebepten biz bütün imkanlardan faydalanıp kabahatlarını tapacakmız. En bir kaç şahsını endi kolga aldığımız dep haber etti. Bu şahslar arasında Kırım Kazachistvası'nın Sobol adlı teşkilatının azaları da var. Bu teşkilat Krasnodar ülkesinin Büyük Kazachistvası teşkilatının bölügü ola. Refat Çubarov bu akta da Lutsenko'nun subetleşken.
Asıl göz önüne alınmayacak, akla girilmeyecek bir cinayetlik. Bütün Müslüman kabristanı iki katildi, yıkıldırdı o yerde. Bu yerde bir iki malumatlar verdi Yuri Lutsenko. Düşünür ki de ama öyle düşünüyorum dedi Yuri Lutsenko. Yakın zamanlarda bu cinayetçilerini, biz hepsilerini cemaate göstermeye ve mahkemeye getirmeye becerir deyip, umut edeyim deyip bunu da söyledi.
Kırım Yukarı Radası o günde 11 Mart'ta çadırlar koygan, toprak talap etken Kırım Tatar ve Slavyanlar bugün de mında turalar. Kırım Yukarı Radası reisi Anatoliy Gritsenko ise çadırlar alınmaganca toprak ayrı meselesi boyunca bütün söyleşiler ve işler toktatılacak dedi. Mecliste akça iştirakçilerinin bu adımlarını kollamaylar. Çünkü çadırlar meclisten gelişmeyip koyuldu diye Rifat Çubarov.
Duymasın ki Kırım Tatar Meclisi, Kırım Tatarlar miting yaptığına ya da çadırlar koyduğuna karşı oldu. Öyle de gir. Biz karşılığımızı gösterdiğimiz bu inisiyativanı yapan insanlar meclisten beraber çalışmadıklarına, çünkü bizler onların, bu insanların geliştirdik. 20 Mart'ta cek böyle aksiyalar olmayacak, çünkü aslında anlaşma işinde biz hepçilerimiz bu işleri alıp varıyık. Ama çok yazık olsun, brek arkadaşlarımız meclisten bu işleri bir yere getirmeyip kendileri başladılar da biz buna karşı çıktık.
Hafta sonunda Kırım'a gelgen Progresif Sosyalistler Firkası lideri Natalya Vitrenko da Kırım Tatarlarını tilge aldı. Akmeşte geçirgen mitingde o Kırım'nı Kırım Tatar ve NATO adası olmasına yol vermemiz. Kırım ihalisinin 85% Slavyanlar teşkil ete, onlar os topraklarını nasıl imaye etmek gerekliliğini bileler dedi. Vitrenko NATO meselesi boyunca bütün Ukrayna referendumunu keçirmege de teklif etken mitingde. Kiev'nin meri Leonid Chernovetskiy'ni 18 Mart'ta vazifesinden boşaltkan Ukrayna Yukarı Radası, Kharkiv ve Akhmedit şehirlerinin başları meselesinde bakıp çıkacak. Ekaterina II Akhmedit'te abide koymak teşebbüsünden çıkıp, aynı zamanda Büyük Camu için Yaltinska 22 adresi boyunca yer ayırmağa karşı olgan Akhmedit şehir başı, Regionlar Firkası azası Gennady Babenko'nun vazifede kalmasına sayılı kumder kalsa gerek. Aslında Babenko'nun kanun bozularının saylanğanı hakkında mahkeme kararı da var. O öz vazifesinde kanunsuz otura. Başka haberler 14 Mart'ta Kırım Tatar yazıcıları, Teşkili Komitet azaları Ilgovskaya Koşurası'nda Eşref Şeymizade'nin 100 yılına bağışlanğan oturuşu geçirdiler. Şairinin kabrını Akçora köyünde ziyaret ettiler. Tedbirde şairinin oğlu Moskva'dan gelgen Aydın Şemizade, Türkiye'nin Dalaman Şehir Memuriyeti vekili de iştirak ettiler. Kırım'ın İslam Terek rayonunun memurları ve iş adamları Mayıs ayında Türkiye'nin Dalaman şehrine davet edilgenlerinde haber etti. İslam Terek rayon memuriyeti reis muavini Mecid Setmemetov. Ziyaret vaktinde iki taraf arasında çeşit sahalarda işbirlik boyunca anlaşu imzalanacağı da beklenili. Eski Kırım ve Dalaman şehirleri arasında kardeşlik hakkında anlaşu 2007 senesi eski Kırım'da Solhat Minareleri Festivali vaktinde imzalangan idi. 16 Mart'ta Romanya'nın Mecidiye şehrindeki Kırım Tatar merkezinin yanı reisi etip Erol Murat saylandı. Mecidiye'nin ehalisi 43 bini teşkil etti. Olardan 8-10 bini yani 20% Kırım Tatarları. Yakın günlerde böyle saylavlar Tuzla, Asanşa ve Nurbat'ta geçecek. Bu sene Romanya'nın Müslüman Türk Tatar Birliği'nin umum reisi yanı müddetke saylanacak. Bu saylavlar yerlerdeki merkezlerde geçken saylavlardan son olacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.